Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 30. september, vijesti dana. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić danas u zvaničnoj posjeti Vijeću Evrope govorio je pred poslanicima Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope i odgovarao na njihova pitanja. Tokom susreta sa predsjednicom Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope kazao je da je Bosna i Hercegovina spremna da primi izbjeglice ukoliko to bude potrebno, ali da je Bosna i Hercegovina kao predsjedavajuća Vijeća Evrope kredibilan partner.
Bosna i Hercegovina vrlo učestvo predsjedava Vijećem Evrope, pa do činjenice da se spremamo da krajem ove i početkom naredne godine podnesemo aplikaciju za članstvo.
Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici raspravljaju o inicijativi za izglasavanje nepovjerenja federalnoj vladi. Predložen pritvor za bivšeg ministra poljoprivrede Federacije Jerku Ivankovića Lijanovića i neke od njegovih bivših savjetnika.
Za sebe su pribavili protupravnu imovinsku korist iznosu od oko 700.000 konvertibilnih maraka.
Kantonalno tužilaštvo Sarajevo uz asistenciju pripadnika Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine ponovo vrši pretres prostorija sarajevskog hotela Holiday. Gornji dom ruskog parlamenta dao podršku zahtjevu predsjednika Vladimira Putina za slanje vojske u Siriju, koji je zahtijevao sirijski predsjednik Bašar el-Asad. U sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku danas dva odvojena skupa indirektno posvećena ratu u Siriji. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, a samo ponegdje može pasti i malo kiše.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić danas je u zvaničnoj posjeti Vijeću Evrope. On je govorio pred poslanicima Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope te odgovarao na njihova pitanja. Istakao je da Bosna i Hercegovina želi da se predstavi širokoj zajednici evropskih naroda kao kredibilan partner i konstruktivan faktor u evropskim i međunarodnim odnosima. Ranije je razgovarao sa predsjednicom Parlamentarne skupštine te generalnim sekretarom Vijeća Evrope. Bilo je riječi o problemu migranata, ali i načinima da u Bosna i Hercegovina ubrza proces reformi. Slušamo Salmu Boročić-Mršo.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić u okviru posjete Vijeću Evrope u Strasburu razgovarao je sa predsjednicom Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope Eni Braser i generalnim sekretarom Vijeća Evrope Tobjornom Jaglandom. Glavno pitanje o kojem se razgovaralo odnosilo se na migrantsku krizu. Zvizdić je naglasio kako je Bosna i Hercegovina spremna primiti izbjeglice, te da je predsjedavanje Bosne i Hercegovine Vijećem Evrope pokazatelj da je ova država kredibilan partner.
Govorili smo i o ovom problemu migranata, odnosno izbjeglica, kao i naravno onim aktivnostima unutar Bosne i Hercegovine koji nas stavljaju i vraćaju na fokus evropske mape. Počinjen se da Bosna i Hercegovina vrlo uspješno predsjedava Vijećem Evrope, pa do činjenice da se spremamo da krajem ove i početkom naredne godine podnesemo aplikaciju za članstvo, što će značiti jedan novi ugovorni odnos između Evropske unije i Bosne i Hercegovine.
Predsjednica Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope Eni Braser pohvalila je usvajanje niza strategija i reformske ekonomske agende i rekla da je to jedini ispravan put prema Evropskoj uniji. Razgovarali smo o brojnim temama, jedna od njih svakako je pitanje migranata. Također smo razgovarali o progresu u državi, ali i o kulturi, naročito o načinima funkcioniranja 7 institucija kulture u Bosni i Hercegovini. Ovom prilikom željela bih čestitati predsjedavajućem Vijeća ministara BiH, što je ponovo otvorio vrata predivnog Zemaljskog muzeja. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sastao se i sa generalnim sekretarom Vijeća Evrope Tobjornom Jaglandom. Razgovarali su o značaju predsjedavanja Bosne i Hercegovine Vijećem Evrope i o novom pristupu Evropske unije prema Bosni i Hercegovini. Istaknuli su veliki značaj stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i Evropske unije, usvajanja reformske ekonomske agende te niza zakona i strategija koje ubrzava evropski put Bosne i Hercegovine. U toku je obraćanje Denisa Zvizdića poslanicima Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici Zastupnici raspravljaju o inicijativi za izglasavanje nepovjerenja federalnoj vladi. Ovo je prijedlog Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine koji je obrazložen tako da vlada federacije nema podršku u federalnom parlamentu, a time ni kapacitet za provođenje reformi. Na licu mjesta je naš reporter Milad Obradović koji će nam reći šta se trenutno dešava u skupštinskim klupama.
U ovim trenucima na vladinoj sjednici Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine traje rasprava o inicijativi za izglasavanje nepovjerenja federalnoj vladi. Inicijativu su potpisala 22 delegata Doma naroda i pokrenuta je prije više od 3 mjeseca s obrazloženjem da aktualno sastavu vlade nema podršku u federalnom parlamentu, a time je ni kapacitet za provođenje reforme. Predlog za izglasavanje nepovjerenja vladi Federacije BiH obrazložuje kratko Slaviša Šućur kazavši da vlada federacije nije demantovala tvrdnju da ne postoji jasna parlamentarna većina. Predlagači sada traže da se ta većina identifikuje ili da se konstatuje da je nema. Poručuje ime potpisnika inicijative Slaviša Šućur. Predsjednik vlade federacije BiH, Adil Momorić, iznoseći stav vlade posvećen ovoj inicijativi, kazao je da vlada radi sasvim legitimno. Bolja parlamentarne većine ne predstavlja uslov za rad vlade, odgovorio Momorić na kritike o nepostojanju parlamentarne većine. Dodaje da to nigdje ne piše.
Milade, koliko je potrebno glasova za izglasavanje nepovjerenja vladi federacije?
Pa za izražavanje nepovjerenja vladi potrebno je najmanje 28 glasova od ukupno 54 delegata koliko ih ima Doma naroda federalnog parlamenta.
Hvala ti lijepo na ovom javljanju, više informacija u našim narednim informativnim emisijama. Predložen je pritvor za bivšeg ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Jerku Ivankovića Lijanovića i neke od njegovih nekadašnjih savjetnika te zastupnika Narodne stranke Radom za boljitak u Tuzli. Sumnjiči ih se za zloupotrebu poticaja za izvoz šljive i krastavaca te kapitalnih ulaganja u investicije, čime su smatra tužilaštvo sebi nezakonito priskrbili oko 350.000 eura. Ovo je tek posljednja od nekoliko optužbi na račun Lijanovića. Više detalja ima Dženana Halimović.
Pritvorska ćelija i sudski klub nisu strani Jerku Ivankoviću Lijanoviću. Jedva godinu dana je bio na slobodi nakon hapšenja za optužbe teške 6 miliona eura za poreske utaje i pranje novca, a ponovo iza rešetaka. Ovaj put za zloupotrebu 350.000 eura od poticaja u vrijeme dok je bio ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine. Lijanović je sa svojim bivšim savjetnicima u ministarstvu te zastupnikom stranke Radom za boljitak, čiji je potpredsjednik, razradio plan po kojem je zloupotrijebio poticaje za izvoz šljive i krastavaca te kapitalnih ulaganja i investicija, a po kojem principu su djelovali, pojašnjava Admir Arnautović, glasnogovornik tužilaštva Tuzlanskog kantona.
Organizovao udruženje kojim su pripadali, dakle, ove ostale osumnjičene osobe, i to radi činjenja krivičnog djela zloupotreba položaja ovlaštenja, a koja se vezuje za isplate poticajima većem broju korisnika, odnosno poljoprivrednika na području Tuzlanskog kantona, ali šire, dakle, na području Federacije Bosne i Hercegovine. Za sebe su pribavili protupravnu imovinsku korist u iznosu od oko 700.000 konvertibilnih maraka.
Optužbe za pronevjeru poticaja datiraju odavno, još 2012. godine uočene su velike nepravilnosti. Tada je ministar Lijanović za stare objekte stranačkim kolegama i rodbini dodijelio 1.350.000 eura. Tako su svojevremeno poticaje dobile i dvije firme Ante Pavkovića, bliskog rođaka ministra Ivankovića. Abdullah Tutmić, vlasnik peradarske firme iz Zenice, u istom je periodu podnio zahtjev za poticaj. Potom mu se javio član Narodne stranke Radom za boljitak te ponudio nagodbu.
Tražio mi je pola stavci, pola meni, od moje polovice njemu 15%. Nisam pristao i predao i dobio treći dan odbijenicu.
I novinari Centra za istraživačko novinarstvo su se bavili ovim pitanjem. Te su, kako kaže Jasna Fetahagić, otkrili brojne nepravilnosti.
Utvrdili smo da su ljudi koji se ne bave poljoprivredom dobijali potvrdu samo zato što su glasali za Narodnu stranku Radom za boljitak na općim izborima 2010. godine. Bio je i slučaj čovjeka iz Kiseljaka koji je dobio skoro pola miliona, a ima samo 2 bika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predstavnici Federalnog udruženja uzgajivača ovaca i koza Tor zajedno sa opštinskim i kantonalnim udruženjima održat će proteste 15. oktobra ispred vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Tada će tražiti da se hitno procesuiraju odgovorni za, kako kažu, pljačku poljoprivrednih poticaja. Govori predsjednik udruženja Dževad Kovač.
Lijanović nije mogao pokrati sve ovo, vidite da se dešava, to nije mogao bez institucija, bez ljudi oko njega. To je Federalni zavod za poljoprivredu, Federalna uprava za inspekcijske poslove. Ne može neko uzeti 5 miliona da mu ne ide inspekcija, da ne vidi kako je uzeo te inspekcije. Znači tu su dijeljeni talovi, mi kao uzgajivači ovaca i koza 3 godine nismo dobili za osnovno stado ni jedne marke, mi tražimo da se ukinu poticaje ili da se ne isplaćuju. Naš ministar Novišem Sudin Dedić nije ni prepelnicu ministarstvu promijenio.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Tuzlanski kanton je prvi u federaciji u kojem su zvaničnicima smanjena primanja i ukinuti dodaci za rad u skupštinskim komisijama.
Po novom zakonu predsjednik skupštine će imati plaću oko 3200 i ima paušal kao i poslanici 3 osnovice. I ovo su realna primanja za poslanike izabrane zvaničnike.
Zbog čega policija ne može da naplati nagomilane saobraćajne kazne.
Iako zvuči nestvarno, 43.000 maraka duguje državi jedan vozač iz Sarajeva na osnovu 300 saobraćajnih prekršaja.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja u regiji, Hrvatska neće dopustiti ulazak izbjeglica južnom rutom na Prevlaku, poručuju iz hrvatske vlade. Pritisak izbjeglica na Hrvatsku se smanjuje, javlja naš reporter Eni Zebić.
Ministar pravosuđa Orsat Miljenić, inače dubrovčanin porijeklom, potvrdio je da nikakav južni pravac ulaska izbjeglica preko Prevlaka na granici sa Crnom Gorom ne dolazi u obzir.
Taj pravac neće biti otvoren za izbjeglice. Neće biti otvoren zašto? Zato što, prvo, to bi značilo prolaze kroz cijelu zemlju do Slovenije. Dakle, transportno je to i skupo i nemoguće. Drugo, mi smo zemlja koja dobrim dijelom živi od turizma. To bi ugrožavalo taj dio. Hrvatska dole je vrlo uska, ne može apsorbirati nekakav veliki broj ljudi. I to je ono što je naš stav, to je ono što će vlada provesti.
Priče o mogućem ulasku izbjeglica na Prevlaci iz Crne Gore potencirane su vladinom odlukom da obnovi zapuštene objekte JNA na Prevlaci, što su oporbenom HDZ-u shvatili kao dokaz da se tamo planira smjestiti izbjeglice kada dođu. Predsjednik oporbenog HDZ-a Tomislav Karamarko pokušao je jučer doći do tih objekata, ali ga je policija u tome spriječila.
Gledajte, o tome se priča i zato su i počeli ovi radovi, osim toga ministar je rekao da se radi tu centar za imigrante, prihvatilište.
Naime, iako je premijer Zoran Milanović jučer kazao da na Prevlaci neće biti nikakvog prihvatnog centra, ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić je par dana ranije kazao kako će ga biti. Sad objašnjava kako je tom informacijom koju u povjerenju dostavljena HDZ-ovom dubrovačko-neretvanskom županu Nikoli Dobroslaviću kupovao vrijeme.
Meni je bilo savršeno jasno da ovi petokolonaši uredno rade u ovoj zemlji, da su spremni širiti histeriju i iskoristio sam zapravo upravo one osobe za koje sam sigurno znao da će isti čas kad ih se o tom obavijesti razglasi svima i dobio sam dahao onoliko dana koliko mi je trebalo da se to sve skupa dole uredi.
Inače, smanjio se pritisak izbjegličkog vala koji je stizao u Hrvatsku i Srbije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iz svijeta, oko grada Kunduza na sjeveru Afganistana nastavljene su teške borbe između vladinih snaga i Talibana. Američki su bombarderi u 2 navrata zaustavili pokušaj pobunjenika da osvoje i zauzmu aerodrom. U našoj redakciji u Pragu priču priredila Sabina Čavaravdić.
Onaj ko kontroliše grad Kunduz nema samo utjecaj na okolinu, nego kontroliše i najvažnije regionalne puteve krijumčarenja droge. Sigurnost ovog područja bio je najvažniji zadatak za zapadne saveznike, zbog čega se taj posao do 2013. godine obavljale njemačke snage NATO-a. No vlast je predata lokalcima koji su nekompetentnim kadrovima, lošom upravom i učešćem u krijumčarenju većinu ljudi u regiji okrenuli protiv afganistanske vlasti. Talibani su krenuli u ofanzivu nakon što već godinu dana u tim krajevima jača nasilje. Pad Kunduza pod kontrolu militanata u Sjedinjenim Državama se karakterizira kao neuspjeh, ali je Washington objavio kako je uvjeren da su afganistanske snage u stanju ponovno povratiti grad. Tokom noći u grad je stigao nepoznat broj specijalnih snaga NATO-a, no svjedoci tvrde da je i Talibanima stiglo pojačanje, te da je situacija previše opasna da bi građani uopšte napuštali svoje domove. Obje strane tvrde da su u premoći i da drže stvari pod kontrolom. Afganistansko ministarstvo odbrane tako objavljuje da su ponovno zauzeli sjedište policije i zatvor, a talibani uzvraćaju video snimcima na kojima se vidi da su policajci oduzeli tenkove, oklopna vozila, policijska vozila te kombi Crvenog krsta. Novi vođa Talibana Mullah Akhtar Mansur pozvao je vladu da prizna poraz u Kanduzu, no predsjednik Ashraf Ghani, koji tek što je napunio godinu na vlasti, na televiziji je kazao kako je postignut napredak u ponovnom preuzimanju grada, ali da je snagama sigurnosti teško boriti se jer talibani koriste civile kao živi štit.
Vraćamo se domaćim temama. Tuzlanski kanton je prvi u Federaciji Bosne i Hercegovine u kojem su zvaničnicima smanjena primanja i ukinuti dodaci za rad u skupštinskim komisijama. Ovo smanjenje uvodi u najavljeno smanjenje plata budžetskim korisnicima, no sindikati su se ovome oštro usprotivili i tvrde da je smanjenje plata samo predstava za javnost. To isto smatra i opozicija u skupštini te sindikat obespravljenih radnika. Iz Tuzle se javila Maja Nikolić.
Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Sena Dalić još ovaj mjesec primaće plaću od 5100 konvertibilnih maraka. Već naredni mjesec njegova primanja bit će nešto manja. Na naše pitanje koliko, Alić odgovara.
4300. Po novom zakonu predsjednik skupštine će imati plaću oko 3200 i ima paušal kao i poslanici tri osnovice. I ovo su realna primanja za poslanike izabrane zvaničnike.
Iako su podržali smanjenje plaća samima sebi, oporba u Skupštini Tuzlanskog kantona tvrdi ovaj zakon o smanjenju plaća ne prati federalni zakon. Fuad Hadži Mehmedović, zastupnik SBB-a.
Ovim zakonom se ne planira smanjenje plata premijeru i ministrima, dakle izvršnoj vlasti, nego samo zakonodavnoj vlasti. Dakle, mi imamo sad situaciju da je plata premijera Tuzlanskog kantona, osnovica plate veća od plate federalnog premijera.
Ovo smanjenje uvertira je u najavljeno smanjenje plaća proračunskim korisnicima. Admir Terzić, predsjednik sindikata obrazovanja, kaže da proračunski korisnici na to neće pristati i tvrdi da do smanjenja plaća zastupnicima nije ni došlo.
Pa matematika je vrlo ovdje jasna i jednostavna. Znači, predsjednik skupštine je do sada imao 591 puta 4 plus 20% položajnog dodatka. Ako sad ovo okrenete i izračunate 8,5 puta 380 koliko je osnovica za obračun plaće svim budžetskim korisnicima, vidjet ćete da je ovo već za skoro 10%. Neznatno će biti umanjena primanja i to kroz rad ovih komisija, radnih tijela, eventualno ukidanje položajnih dodataka.
I u sindikatu Solidarnosti koji okuplja obespravljene radnike tvrde da jučerašnje smanjenje plaća je samo predstava za javnost. Sakib Kopić.
Oni kad bi se odrekli svojih ogromnih privilegija, finansiranje stranaka iz budžeta, ogromne nezaslužene privilegije, počev od naknade za odvojen život, pa ne nabrajam dalje mobitela, sekretari, auto. Tako je voze. Znači, kada bi to sve ukinuli, mi bi imali stotine miliona maraka, a ovo je samo farsa.
U Skupštini Tuzlanskog kantona tvrdi da će s ovim smanjenjem plaća na godišnjoj razini se u proračunu Tuzlanskog kantona uštedjeti 700.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Banja Luci je danas održana tematska sjednica Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske i inicijative za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Prvi put inicijativa koju čine nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine predstavila je odboru nalaze iz alternativnog izvještaja o napretku za Bosnu i Hercegovinu za 2015. godinu. Dio ovog izvještaja nije se svidio predstavnicima SNSD-a, informiše Erdoğan Katana.
Treću godinu za redom inicijativa objavljuje alternativni izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine koji predstavlja aktuelno stanje evropskih integracija iz ugla organizacija civilnog društva s ciljem uticanja na formulisanje zvaničnog izvještaja o napretku koji kreira Evropska komisija svake godine u oktobru. Koordinator ovog projekta Tijana Cvjetičanin.
Nažalost, nema nekih velikih razlika u odnosu na prva dva izvještaja koje smo radili. Mi konstantno dolazimo do nalaza da nema napretka u ključnim oblastima. Vrlo male pomake smo uopšte zabeležili. Tako da u principu je i dalje je ocjena da zadovoljavajućeg napretka u ovim sferama koje pokriva izvještaj, to su sfere političkih kriterija kako su definisane od strane Evropske komisije, da tu napretka zapravo nema.
Član odbora za evropske integracije i stranke Napredna Srpska, Adam Šukalo.
Ono što je važno istaći za alternativni izvještaj koji je danas predstavljen, da je to izvještaj koji je civilni sektor u Bosni i Hercegovini sročio i koji je dobar okvir sigurno i jedan drugi ugao u odnosu na ono što institucije bilo zajedničke i bilo entitetske pokušavaju da plasiraju kao informaciju koja treba da ide prema Evropskoj komisiji u smislu sprovođenja reformi koje su neophodne u Bosni i Hercegovini, samim tim i Republici Srpskoj.
Članovi odbora u nekim stvarima nisu se složili sa alternativnim izvještajem. Konstatacije date u dijelu izvještaja koje se odnose na formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini i njenim entitetima nije se svidio članovima odbora iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Određene konstatacije možemo da prihvatimo, sa određenim se možemo djelomično složiti ili ne složiti, ali ovo je dobar način da se kroz diskusiju sa nevladinim sektorom dođe do najboljih rješenja, kazao je član odbora za evropske integracije i poslanik Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica.
Te konstatacije niko ne može opovrgnuti, kao što je
konstatacija da niko nije odgovarao za slučaj Željke Cvijanović i njenog snimka koji se pojavio u javnosti. Niko ne može opovrgnuti da imamo poziciju u kojoj hrvatski narod u Bosni i Hercegovini je iskoristio sopstvenu poziciju da blokira ustavne promjene u slučaju presude Sejdić-Finci koja treba da promijeni ustav Bosni i Hercegovini u tom pogledu.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A u Banja Luci je danas organizovana i druga međunarodna naučna konferencija Evropska unija, izazovi proširenja i Zapadni Balkan. Bilo je riječi između ostalog o migrantskoj krizi, primjeni evropske tržišne politike te evropske regulative medija u Bosni i Hercegovini. Slušamo Milorada Milojevića.
Na Banjalučkoj konferenciji posvećeno evropskim integracijama, što uživo, što putem interneta, učestvuju profesori iz Austrije, Belgije, Grčke te zemalja bivše Jugoslavije. Želimo iznijeti glas o tome koliko je rasprostranjena tema u Evropskoj uniji te debatovati o potrebnim uslovima, rekla je profesorka Banjaluka koleđa Jasna Čošavić.
Prije nego što države uđu u Evropsku uniju, moraju da usaglase i svoje zakonodavstvo, i svoje institucije, i svoje tržište. Zašto? Zato što je velik šok za državu kad uđe u Europsku uniju i obrnuto veliki šok za Europsku uniju ako uđe država koja nije spremna za to. Tako da se Bosna i Hercegovina mora već prije ulaska Europske unije približiti tim principima da bi onda taj ulazak zapravo bio samo jedan lagani prelazak u novo stanje članice.
Jako bitan moment u procesu europskih integracija, kako istaknuto, predstavlja i migrantska kriza. Iako ne na prvu, ali dugoročnije, ukoliko se broj migranata bude povećavao prolazeći balkanskom rutom, to bi moglo promijeniti i odnos Europske unije prema zemljama Balkana. Moglo bi se desiti da Europa jednostavno zatvori granice prema Balkanu, pa čak i one prijemne, mišljenja je profesorka Vojne akademije u Beogradu Hatidža Beriša.
Srbija i Bosna mogu da budu najdobronamjerniji, da poštuju sve moguće ove mere, ali tek kako će uticati na udruživanje. Evropska unija će tada tek imati uslove i uslove jer mora da opravda sebe, svoju nespremnost, onda će uslovljavati Srbiju, uslovljavati i Bosnu i Hercegovinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Već godinama na području Mostara nije provedena takozvana sistemska deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija. Udruženje građana Vrisak, koje okuplja mlade, zato ovih dana organizuje potpisivanje peticije na mostarskim ulicama kojom od građana traže podršku za zvaničan zahtjev vlastima da se nakon 8 godina sprovede sistemska deratizacija. Slušamo Mirsada Behrama.
U Zavodu za javno zdravstvo HN Kantona upozoravaju da skoro svakodnevno primaju pozive građana kako im glodari ulaze u domove kroz kanalizaciju ili preko balkona. Lejla Hodžić, diplomirani sanitarni inženjer tog zavoda, kaže da se po zakonu sistemska deratizacija mora raditi najmanje 2 puta godišnje na proljeće i jesen, te podsjeća da glodari prenose niz zaraznih bolesti poput Q, groznice i bruceloze.
Obzirom da je sistematska deratizacija u gradu Mostaru, znači nije rađena zadnjih 7 godina, na području kantona zadnjih 9 godina, možemo zamisliti kad je pređen prag tolerantnosti.
Portparol vlade HNK Pero Pavlović kaže da nije rađena sistemska, ali da su protekle godine vršene ciljane deratizacije.
Dakle, neke od vrlo bitnih objekata za koje je procijeni Zavod za javno zdravstvo u suradnji sa ministarstvom uradit će se deratizacija i dezinsekcija i ove godine.
Međutim, problem je što novca za sistemsku deratizaciju nema. Pavlović o tome dodaje.
Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi je već najavilo da će pri izradi proračuna za sljedeću godinu tražiti da se osigura jedna značajnija stavka za ovu namjenu kako bismo mogli sistemsku deratizaciju provesti na području cijele županije.
U udruženju Vrisak već 3. dan skupljaju potpise građana i zadovoljni su odazivom na peticiju. Portparol Vriska Monika Čubela.
Ovu peticiju kada završimo, dakle završava se u nedjelju, mi ćemo zatražiti od nadležnog ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi da nas primi na sastanak i njima ćemo dostaviti ove potpise, čisto da vide koliko su građani zainteresirani da se u ovome gradu nešto mijenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Bosni i Hercegovini nesavjesni vozači za neplaćene kazne duguju 60 miliona konvertibilnih maraka, a rekorder po broju neplaćenih kazni za čak 300 saobraćajnih prekršaja je jedan vozač iz Sarajeva koji po ovom osnovu duguje više od 40.000 maraka. Ova činjenica pokazuje da je naplata kazni za saobraćajne prekršaje vrlo slaba, a stručnjaci upozoravaju da bi hitno trebalo promijeniti način naplate, ali i pooštriti kaznene odredbe. Gojko Veselinović.
Iako zvuči nestvarno, 43.000 maraka duguje državi jedan vozač iz Sarajeva na osnovu 300 saobraćajnih. prijavljenih prekršaja, ali pored toga ovaj iznos mu se ne može naplatiti. Kako je to moguće, nisu precizirali ni iz MUP-a Sarajevskog kantona. Irfan Nefić, portparol MUP-a Sarajevskog kantona, iako ne zna detalje o konkretnom slučaju, kaže da postoje mehanizmi da se ovakvi vozači sankcionišu.
Ono što treba reći jeste dakle, da ovakve osobe koje imaju neplaćene kazne općenito ne mogu dakle, izvršiti registraciju vozila, ne mogu produžiti vozačku dozvolu, ne mogu učestvati na tendere i ne mogu na sud dobivati određene izvode, određene potvrde uvjerenja.
Osim toga, kao krajnja mjera slijedi oduzimanje vozila ukoliko ono glasi na ime prekršitelja, pa je tako u prethodnom periodu na području kantona Sarajeva oduzeto oko 20 automobila. Ipak i tu vozači nastoje da iskoriste rupe u zakonu, kaže Milenko Jačimović iz Udruženja za bezbjednost saobraćaja Banja Luka.
Pojedini vlasnici svoja vozila prepisuju na rodbinu, na svoje bližnje i prilikom ponovne registracije, znači to vozilo više nije na njemu, nego na suprugi, na sinu, na nekome porodice.
Iz Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH dodaju da BiH vozači po osnovu neplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje duguju ukupno 60 miliona maraka, te da je naplata u ovoj godini lošija u odnosu na prethodnu. Portparol agencije Amila Opardija.
Po osnovu saobraćajnih prekršaja tokom 2014. godine ukupno je naplaćeno 27 miliona konvertibilnih maraka, a za prvi 6 mjeseci ove godine po istom osnovu naplaćeno je 14 miliona konvertibilnih maraka.
Milija Radović iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske smatra da je sa postojećim zakonskim propisima teško naplatiti kazne jer postoji mnogo rupa, te bi tu trebalo ići u izmjene ka rigoroznim mjerama.
Pretvaranje novčane kazne u kaznu zatvora, pa jednostavno onda onome ko duguje 40.000 maraka pretvorite koliko je to dana zatvora i sklonite ga jednostavno sa ulice i taj više neće činiti prekršaj.
Treba napomenuti da se zakon o izmjenama i dopunama zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, koji bi trebao da pooštri kazne za prekršioce i uvede nove mehanizme naplate, već dvije godine nalazi u proceduri u Ministarstvu komunikacija i transporta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Arheološkim istraživanjem na lokaciji bivšeg zadružnog doma u Skelanima kod Srebrenice pronađeni su ostaci rimske građevine sa jedinstvenim mozaicima. Otkrivena je rimska vila čiji su zidovi rekonstruisani i zaštićeni u visini do jednog metra, informiše Sadik Salimović.
Na tom lokalitetu prije 7 godina pronađeni su podni mozaici na površini od 100 kvadratnih metara. Vođa novog istraživanja, arheolog Ivana Grujić iz Muzeja Hercegovina iz Trebinja, kaže da je lokalitet Skelana bio strateški važan u doba Rimskog carstva.
Pored Srebrenice, odnosno domavije u rimskom periodu i pljevalja, ovo je bio treći važan grad, municipium. S tim da je na ovom mjestu u Skelani još značajnije je bilo to što se nalazila i carina kao što se i danas nalazi. Znači da su na ovom mjestu postojali državni činovnici visokog ranga.
Lokalitet u Skelanima proglašen je kompleksom od izuzetnog značaja. Profesor arheologije Ljubica Srdić iz Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa.
U tom periodu rimske vlasti od 1. do 4. vijeka imamo ovdje izuzetno značajna naselja sa velikom koncentracijom objekata, a samim tim i ljudi.
Direktor arheološkog muzeja Rimski municipium iz Skelana Svjetlana Marković.
Dosta spomenika koji su posvećeni rimskim božanstvima, od Jupitera, Trijade, Boga šuma Silvana, Higije i ostali rimski božanstva.
Vlada Republike Srpske obezbijedila je iz razvojnog programa 142.000 km za ova istraživanja i stručnu konzervaciju ovog izuzetno vrijednog arheološkog nalazišta. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za kratak pregled vijesti. Inicijativa za smjenu vlade federacije nije dobila podršku na današnjem zasjedanju Doma naroda federalnog parlamenta. Za smjenu je glasalo 19 delegata, 31 ih je bio protiv, dok je jedan delegat bio suzdržan. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizić danas je u parlamentu Vijeća Europe izjavio da su zastoji na europskom putu Bosne i Hercegovine prevladani, te da je cilj sustizanje zemalja regije. Svjetske agencije javljaju pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika da je Rusija počela vazdušne udare na položaje militanata Islamske države u Siriji. Vlasti Sjedinjenih Država nude 5 miliona dolara nagrade svakom kojim proslijedi bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u razbijanju mreže takozvane Islamske države. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.